Siwmai, rydych chi'n gwrando ar Pigion, podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Thomas Moore sydw i, ac i ddechrau'r wythnos yma, roedd hi'n sil y cofio ddydd sil diwetha, a llawer o bobl yn falch o wisgo'r pabi coch yn symbol i gofio am y rhai gollodd eu bywydau mewn rhyfeloedd. Ond o ble ddaeth y symbol yma? Pam mae pabi coch rin i ni wisgo? Dyma'r hanesydd Iwan Hughes yn rhoi cefndir y pabi coch mewn sgwrs gyda Catrin Haf Jones a raglen drosginio.
Mae'r symbol yr pabi coch yn deillio yn wreiddiol gan cerdd gan filwr o Ganada ar enw John McCrae, In Flanders Fields. In Flanders Fields, the poppies blow between the crosses row on row. Ac gweithio fel meddyg oedd McCrae yn ystod yr hyfel. Ac roedd o newydd gladdu ei ffrind penna, Alexis Helmer, yn 1915. A tra oedd o'n yn eistedd wrth gen rhyw ambulans, dyma fo'n edrych ac yn sylwi ar yr holl babi coch oedd yn tyfu o gwmpas, a dyma hwnnw'n dod fel ysbrydoliaeth i'w gerddo. Ac rhyw chydig wedyn, nath yna rhyw Americanes o'r enw Moina Michael sgwennu cerdd o'r enw We Shall Keep the Faith fel teyrnged i hwnnw, a dyn i honno yn hytrach y gerdd honno lle, a dyma hi'n yn dechrau'r arferiad o wisgo pabi coch fel symbol o barch tuag at y meirw.
A fi'n clywed bod na fudiad yn Ffrainc hefyd wedi dechrau defnyddio'r pabi coch, a bod nhw di fabwysiadu fe hefyd?
Dyna ni, ia. Yn 1918 ysgrifennodd Michael ei cherdd Hithe. Fuan chydig cyn diwedd y rhyfel, rhyw pryn dyddiau cyn diwedd y rhyfel, a rhyw flwyddyn yn ddiweddarach yn Ffrainc, fe ddechreuodd rhyw ddynes yn fanna y mudiad o wisgo'r pabi coch fel modd o cael arian i helpu plant amddifaid, plant oedd wedi colli i rieni yn y rhyfel, ac fel oedd yr arferiad yna yn cynnyddu, fe ddaeth yn boblogaidd yn Prydain ac yn weddill y byd, yn enwedig mewn gwledydd Ewropeaidd i ddechrau, neu oedd hefo dylanwad Ewropeaidd, so ddoth America, Australia, Seland Newydd a Canada i ddefnyddio hynny. Mae'r pabi coch yn symbol yn gry iawn yng Nghanada, oherwydd McCrae, ac mae'r gerdd In Flanders Fields yn gerdd mae bob disgybl yng Nghanada yn ysgol gynradd yn un o'r cerddi yma, mae nhw i gyd yn i dysgu ac yn dod yn adnabyddus ohoni.
Ychydig o hanes y pabi coch yn fyna ar drosginio. Ac i aros gyda sy'n y cofio, cafodd Aled Hughes sgwrs gyda'r hanesydd Erin Thomas am gyfraniad merched yn ystod y rhyfel byd cyntaf.
Mi oedd nyrsio yn weithgaredd oedd yn cyd-fynd allaf o'r delwedd traddodiadol o sut dylia merch neu fam ymddwyn, hynny ydy chyda'r elfen yna o falu. Ac mi oedd nyrsys rhyfel wedi cael ei rhamanteiddio mewn ffordd yng Nghymru a Gymrydain ers tehanna'r camlynydd, ers dyddiau rhyfel y Crimea. Da ni'n meddwl am gymeriadau mawr fel Betty Cadwaladr a Florence Nightingale. Wedyn mi oedd nyrsio yn weithgaredd derbyniol i ferched wneud yn y cyfnod lle. Ac mi oedd o'n arfer cyffredin iawn yn ystod rhyfel byd cynta i argraffu llythyrau milwyr o'r ffrynt nôl y mapurau newydd Cymru. Ond dwi wedi sylwi dod o ddim mor gyffredin i argraffu llythyrau gan ferched oedd yn gwasanaethu dramor. Wedyn un llythyr ddysgu ar ei draws llynadd tra ni'n gweithio'r gyfres radio, dwi'n gwybod, ar bapurau newydd. Ddysgu ar draws llythyr gan ferch yr enw Zila Jones oedd yn dod o Lampimpsaint. a mi oedd hi yn nyrs gymwysedig, hynny ydy oedd hi wedi bod drwy gyfnod o dair blynedd o hyfforddiant pam oedd yr hyfal yn dechrau lle, a mi fi oedd hi yn gwasanaethu ar fwrdd llong y Carisbrook Castle, ac mi oedd y llong yma'n clwyfo milwyr oedd wedi hi hynafu yn Ffrainc nôl i Loegr. A dwi'n meddwl bod chi'n gallu gweld y llais benywaidd, os da chi licio o brofiad y rhyfel yn Llythyr, Zila, sydd yn rhywbeth reit anigryw lle. Mae'n sôn bod hi wedi dod ar draws Cymru ar y llong a bod nhw wedi gwirioni'n lan i ddod ar draws Cymraes a bod nhw wedi gallu trafod y famlad. Mae hyn yn rhywbeth sy'n cael ei drafod yn aml mewn llythyrau allu. Ac mae'n Sila hefyd yn sôn am garcharorion rhyfel, bod yna garcharorion o'r Almaen ar y llong lle. A mae manylu ar ei stad meddyliol carcharorion rhyfel. Mae'n sôn amdan un sy'n cerad o gwmpas y llong yn gafael mewn llun o'i gariad neu wraig. Ac yna mae hyn chydig oriau, mae'n dod o hyd iddo fo yn crio yn y gornel ac yn gwrth siarad efo neb. Wedyn mae llythyrau nyrsys dwi wedi dod ar ei traws weithiau'n fwy teimladwy ac efo chydig bach fwy o fanylion personol. Yn amlwg mi oedd na fwy o sensoriaeth yn llythyrau'r milwyr hefyd a ddim o'r rhydd i ddeud yn union beth nhw'n weld ac yn brofi lle.
Yr hanesydd Elin Thomas yn fyna yn sôn am gyfraniad enfawr merched yn ystod y rhyfel byd cyntaf. Nos Lun roedd Rhys Mwyn a'i westeion yn dewis a chwarae traciau oedd yn cyfeirio at y planedau, a'r sir, fel rhan o dymor y BBC Ein Planed Nawr. Dyma glip o Rhys yn sgwrsio gyda Geraint Jones, sy'n bennaeth astudiaethau'r planedau yn yr UCL yn Llundain.
Geraint Jones ydw i yn reidiol o Bentraeth yn Sir Fôn, ond erbyn hyn yn gweithio yng Ngholeg Prifysgol Llundain. Dwi'n gwneud gwaith ymchwil i'r planedau a cometa hefyd sydd yng Nghysawd yr Hael. Un o'r prosiectau dwi wedi bod yn gweithio arni yw Cassini Huygens, a be oedd Cassini, ond llong ofod cafodd ei yrru i deithio i'r blaned Saturn. Mi gyrhaeddodd yna yn 2004. Teithio gwmpas y blaned yn pasio'n agos at lleiadau a'r cylchoedd sydd o gwmpas y blaned Saturn. Mae gen Saturn ddwsina o lleiadau ac rhai o'n nhw'n rhai od iawn. Un o hyn yw'r Titan. Mae yna lynoedd, afonydd a nentydd yno, ond nid bwrw glaw dŵr mae hi ar Titan, ond bwrw glaw methan ac eithan. Mae mor oer yna, mae'r nwyon sydd gyda ni i danio y barbeciw yma ar y ddiar yn hylif ar Titan ac yn gallu disgyn o'r awyr fel glaw yma ar y ddiar. Felly newis i yw can gan Blur o'r enw Far Out, ac mae rhai o loda Blur yn frwdfrydig iawn am Seryddiaeth a Gwyddoniaeth y Gofod, ac yn y gan yma maen nhw'n rhestru nifer o'r lleiadau rhyfedd iawn sydd yng Nghysawd yr Hael, ac yna'n mynd ymlaen i rhestru rhai o'r ser da ni'n gallu gweld yn y nos hefyd.
Geraint Jones oedd hwnna'n sôn am y blaned Sadwrn, y lleiadau a Blu gyda Rhys Mwyn. Mae cyfres rhif 3 o canu protest yn ôl. Griff Lynch a Dyl May sy'n edrych ar hanes canu protest yn Iwerddon, yr Alban a Lloegr. Yn y clip yma, ry'n ni'n clywed gan Griff a gan y casglwr recordiau Meirig Jones am gan brotest enwog y Beatles.
Mewn ystafell wely yn Amsterdam yn mis Mawrth, a wedyn yng Canada yn mis Mai a mis Mehefin 1969, mi benderfynodd y cerddor John Lennon a'r artist arbrofol Yoko Ono gynnal bedyn, sef defnyddio'i enwogrwydd i alw am derfyn i'r rhyfel yn Vietnam drwy eistedd mewn gwely am wsos ar y tro. Wrth gynnal cyfweliadau o'r gwely, mi oedd John Lennon wastad i'w glywed yn deud "Just give peace a chance". Llinell nath ysbrydoli falle un o gyneuon protest enwocaf i Prydain erioed i'ch ynyrchu.
Track recordwyd ar Fehefin y cyntaf, stafell 1742, gwesti Queen Elizabeth, Montreal. Dyma'r casgwyr recordia, Meirig John.
y Beatles, tybod, oedden nhw yn band pop yn dod yn. And, ond fel ddaren nhw tyfu fyny, sydd wedi gallu deud, yn ymwneud deg ar ôl 67, fel mae wedi'i bain efo symarw, oedden nhw'n teimlo bod gen nhw'r hyder i dod a, i cernu amdan beth oedden nhw'n teimlo'n gri amdan. Ac enghreifftiau dda o hynny oedd Give Peace a Chance. A beth sy'n na amdan y can yna'n wedi gyda, mae'n swnio'n can, tybod, lot o plant yn gallu canu. Ond wrth gwrs mae'r geiriau yn rhywbeth mor cri yn efo. Ac dwi'n meddwl oedd yna beth John Lennon yn arbennig amdan o hynny, oedd o'n gwybod sydd wedi cael y neges ar draws, heb wneud o'n edrych yn rhy anodd, mae'n debyg.
Hanes can brotest y Beatles, Give Peace a Chance yn fyna, gyda Griff Lynch a Meirig Jones. Canu bach yn wahanol nawr, sef canu gwerin a chanu cerdd dant. Mae cerdd dant yn fath arbennig o ganu yn Gymraeg sy'n gofyn am sgiliau gwahanol iawn i unrhyw fath arall o ganu. Cantores gwerin ydy Linda Griffiths a chafodd hi her i ganu cerdd dant gyda chyddorfa genedlaethol Gymreig y BBC. Dyma Linda'n sgwrsio gyda Lisa Gwilym am ei phrofiad o ganu cerdd dant gyda'r gerddorfa.
Cai ofyn, pryd oedd y strethau ti ganu'n gyhoeddus?
Dwi ddim yn canu'n aml iawn, ac oedd hwnna'n un peth oedd yn ymhoeni, a ti'n bod mae'r llais fel cyhyr, wyt ti angen ymarfer o, dim fi wedi cael dim ymarfer, dwi'n mynd yn hun, rwy'n bach o bwysau ymlaen, ti'n bod beth i'n adlu cystal, felly ie, dwi wedi bod yn poeni, ond dwi wedi canu ers dalwm.
A be am gerdd dant wedyn, achos pan dwi'n meddwl am Linda, dwi'n meddwl am ganu gwerin, ond ie, be di'r gysylltiad i hefo y byd cerdd dant?
Wel, does na ddim, a dwi'n credu mai dyna di'r bwriad mewn ffordd, bod ti'n dod ar rhywun fel fi, fewn i'r byd cerdd dant. O'n i'n siarad efo Gwenant Pierce yn gynharach ac oedden ni'n trafod bod o'n ddiddorol bod bobl o byd cerdd dant yn mynd trwy fyd gwerin trwy'r amser, ond dio ddim yn digwydd ffordd arall. Felly mae wedi bod yn, feddys ten i mi. Mae rai fi ddeud, dwi wedi ffeindio fo yn waith caled iawn iawn i ddysgu y nodau yma ac amser prin iawn iawn i ymarfer. Mae gyd yn newydd. Lisa mi'n erioed wedi canu cerdd dant. O'n i'n excited ofnadwy pan ges i wahoddiad i fod yn rhan o'r prosiect. Dwi'n credu fi roed i cael gwahoddiad i fod yn rhan o unrhyw beth o brosiect fel un o'r blaen. A hefyd bod fi'n bach yn hun ac o'n i'n meddwl, o, waw, ac o'n i'n mor excited. A wedyn ges i'r darnau ac mi ges i gathod bech a ffonio Lisa deud, allai'n wneud hyn, allai'n wneud hyn, mae hwn lot yn rhy anodd. A dwi wedi chwsu yn trio dysgu'r nodau yma, mae rhai fi ddeud. Ond ar ôl dod yma, ymarfer heddiw, ond mae rhaid fi ddweud, dwi'n dechrau mwynhau'n un. Dwi'n dechrau mwynhau'n un. Fyddai yn falch o gael y cwbl drosto. Dwi'n credu gysgau lot yn well heno. Ond ie, unwaith ti'n dod fewn iddo, a dwi'n meddwl unwaith ti'n gwybod, ti wedi dysgu dy nodau, wyt ti'n gallu canolbwyntio wedyn ar y neges yn y gen. Yeah. Ac byneud o'n gerdd dant, neu'n ganu gwerin, yr un ydy'r egwyddor, y geiriau sy'n bwysig, a cyfleu'r gen, a'i cyfleu hi, heb dynnu sylw ato ti dy hun. Dwi'n meddwl mai dyna ydy canu'r gwerin, ac i fi, dyna siwr ydy cerdd dant. Ac os wyt ti wedi gwneud hynna, wyt ti wedi llwyddo, dwi'n meddwl.
Linda Griffiths yn fyna i weld wedi mwynhau'r profiad o ganu cerdd dant. Ar troi'r tir wythnos diwetha, clywon ni am hanes meithrinfa ger Llanarthni sy'r Gyfyrddin, sydd ar glos fferm. Meithrinfa Cwtio Clos yw'r enw, a dyma Gwen Llian Stevens ac Anne Davies yn rhoi hanes y feithrinfa.
Helo, fe dwi ydy Gwen Llian Stevens a dyma Anne Davies hefyd gyda fi. Ni doi yn gyd farchennog ar feithrinfa Cwtio Clos yn rheoli'r feithrinfa ddydd y sicrhau fod gofal. Ni'n cynnig i'r plant o amser mor uchel a phosib a neu siŵr bod y rhieni a'r staff da yn cydwysio'n dda. Mae'r feithrinfa wedi lleoli ochr arall y rhewldau i'r prif ffarm, sef Brymenda Uchaf. So mae'n galluogi i'r feithrinfa fod mor saff a phosib, ond hefyd yn galluogi dad dod lan ar tractorau a gweld y bywyd amaethyddol o'r ceiaeth i'w amgylch ni. Ni hefyd yn mynd lawr i'r fferm yn tymhorol de. Neu bob tro mae achlysur arbedig y digwydd ar y ffarm. Ni hoffi mynd i gweld yr wyna, lloia, pethau sy'n digwydd de, sy'n rhoi profiadau i'r plant.
Mae anifeiliaid y fferm yma, hynny yw, heblaw am y da godro, maen nhw yma. A felly mae'r plant yn gweld yr anifeiliaid bob dydd. A mae gofalu am yr anifeiliaid yn rhan o beth ry'n ni'n wneud yn y feithrinfa hefyd. Hynny yw y gwiningod a'r ieir mae'r plant yn gofalu amdano. A wedyn ni gyda'r gaseg a'r addwr, mae'r plant hefyd yn rhoi peth bwyd iddyn nhw, er dim yn gofalu amdanyn nhw fel maen nhw gyda'r gwyningod a'r ieir. A mae'n antur iddyn nhw i fynd lawr i weld a gweld y tanc llath a gweld y llath yn y tanc. Ti di ddim tydala godro to, oherwydd ni'n godro rhif ore yn y bore, a ni'n godro wrth gwrs o ble, pryd mae'r plant yn dechrau mynd yn y nos, a felly ni ddim tydala amser godro fel y cyfryw eto. Ond felly mae'n rhaid i ni trio wneud rhywbeth hwyr rhyw brawn, felly neu rhywbeth i nhw'n gweld hwnnw.
A dyna ni ym wrthnos yma. Gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau'r podlediad yma a'i fod wedi bod yn ddefnyddiol ac yn ddifyr i chi. Mae tudalen eirfa arbennig yn cyd-fynd â'r podlediad yma i'w chael ar bbc.co.uk/radiocymru a chlicio ar pigion. Cofiwch carwch yn saff a werach i wap!